Кога наближи голем празник, едно од главните теми на разговор кај македонските домаќинки и домаќини се разбира е што вкусно ќе се подготви за празникот. Великден е со радост пречекан од христијаните, но и поврзан со бројни адети и традиционални специјалитети на великденската трапеза. И додека размислувате кои рецепти ќе ви годат најмногу, ќе ја запрашаме Сузана Ангелеска како се подготвува традиционален козињак. Подгответе ги моливите и хартијата и запишете си го рецептот. Сузана, што е потребно за да се меси еден убав македонски козињак?
За козињакот потребно ни е 10 јајца, кило млеко, една шолја масло, две шолји шеќер, две кори од лимон, 150 грама суво грозје и едно чаше може рум да му се клај во сувото грозје, да постои сувото грозје. Брашно по потреба, према тестото.
Отприлика
кило и пол може брашно, може тропојке, зависи до тестото како ќе биде. Значи тоа е потребно за козињако. За првото зафаќање на козињакот, го топлам млекото. Откоче се стопли млекото, го клавам во едно пластично поголемо, за тоа ќе ми биде за месење. Клавам во него млекото топло, не многу жешко. Да може прсто да го клаеш, да траи. Клавам две жолчки во млекото, го клавам квасецот и во него клавам колку еден финџал за нескафе, а може и два финџали брашно. И тоа сето со лајца го мешам, да дојди во течност.
Значи, сушност каша да ќе добиеш.
И кој ќе дојди тоа како каша за ватеното, го оставам колку 30 минути да скисни, да сбулни квасецот скрос угоре, да колку што е садов, например, пластичново, толку да сбувни квасецот.
Значи, квасецот предходно не го зафаќаш, директно го ставаш прв пат директно, да кисни во млекото.
Директно го клавам во млекото и две лајци, например, шејкер, да може да сбувни. А може, ако сакаш малце и сол. Ете, во тестото стари луѓе вика дека во тестото, например, се клава и малце сол за да можело да се печи. И после се зема во друго, со миксер, 10 минути се меша 5 јајца, 2 шолји шеќер. Откако ќе се измеша тоа добро, му додавам една шолја масло, значи тоа е за кафе, и 5 минути тоа го мешам, и после тоа, сета смеса е туран во истата смеса што е од квасецот што требаше да скисни и земам брашно му клавам по потреба и си го месам. И откако ќе ги измесам, а може и тогаш да му клавам и суво грозје, откако ќе почнам да месам во тоа.
Како го подготвуваш сувото грозје пред да го ставиш во тестото?
Сувото грозје некош ако имам малце рум, му клавам кукерно чаше ракиено рум. И го оставам сувото грозје малце да постои, да примни. И после тоа, кој ќе земам да го месам брашното, го турам и сувото грозје заедно со румот во тестото. И го измесувам убо, да не биде ни многу најако, ни многу намеко. И после тоа, например, го оставам да скисни. Кој ќе скисни, кој ќе збувни скроз, кој ќе биде омекнато тестото, го клавам, например, го виткам во топло, да може и за побругу. Ако е топло времето, че збувни ќе скисни брзо. Ако е ладно, мораш да го завиткаш со нешто топло, за да може да скисни побрзо. И после го разнесувам, ако ќе скисни, го разнесувам, го плетам во плетенки.
Дали плетенките, откако ќе ги сплетиш, треба пак да кисни или нема потреба?
Откако ќе сплетам и оставам да подкиснат пак.
А дали се премачкани со нешто или не, додека киснат?
После од кој ќе скиснат малце, кој ќе се порашират, и мачкам со јајце, може да му клаеш ако сака сусам, може да му клаеш малце шејкер од озгора да го попрскаш. Кој како сака, како има вкус, например.
Добро, а на колкава температура се печи?
Го печам на 160-150 оти. Тоа ако е многу збувнато, ако го пуштам на јака температура, може да изгори. И морам да го пуштам на потивко. И кој ќе видам, например, после печење во, од кој ќе печи, да речам, 20-25 минути, и го пробувам дали внатре е печено.
Како пробуваш дали е печено внатре? Како знаеш?
Вземам една чичкалица и со чичкалицава ќе дупнам кај шо е најголемо, например. Ќе пробам. Ако се лепи на чичкалицата тестото, значи уште сака печење. Ако не се лепи, значи тогаш е печен и малце тогаш при крајот ќе му е наголемам температурата, за да може да се црви од озгора, како да дуј подцрвен малце.
А кога ќе се... Да, кога ќе се испечи, дали веднаш го вадиш од караванче или од плехот каде што се печело или треба да остане малку внатре?
Го виткам од озгора со едно чаршафче, ќе го оставам малце да постои и после тоа, да речам 10 минути, ќе биде така завиткано за да омекни од озгора малце козењакот. И после тоа ќе превртам тепсијата во еден пак чаршаф. И ќе го извам од тепсијата, пошто ако го ставам во тепсијата, пошто тој е, да речам, дебел козињаков, може од оздола да одврати. И после тоа, од кој ќе се поизглади, можам па да го вратам во тепсијава да стои.
А дали, доколку го подготвиш овој козињак пред време, пред празникот, за да не, не ли се готви се најанаш во еден ден, дали може да се, да речеме, да се меси пред недела или две и да се замрзне? Дали е убаво тестото да се замрзне и потоа да се чува? За празникот.
Ти можеш да го месиш кога сакаш. И можеш и да го замрзниш.
А како е најдобро да се постапи со тестото за да биде убаво и откако ќе го одмрзниме?
Е, јас отко ќе го, отко ќе се излади, земам со нож и си сечам парчина, плетенки, како што си сечам на парчина. Колку еден прст дебели. И во фрижидерот, во најлонче, например, ако сакаш, ќе си клаеш помалце парчина, 5-6, ако сакаш појке, и ти замрзнам како што ми е сечен. И после, кога сакаш, ти можеш извеси, например, сакаш помалце, ако си клала, сакаш појке, извај го, кој ќе одмрзни, тој ќе биде мек исто како тогаш правен. А ако го клаеш директно, например, цела плетенка, него му треба време тој да се одмрзни. А вака, например, ти ако го исечиш парчина, можеш во секое време, ако ти дојди некоја жена или гости, ако ти дојдат нешто, одма тогаш да го извеш, нека постои 5 минути, 10, то само тоа ќе пушти. Клај го во шпорето или на грило, малце нека отопли и то, тој ти е вече исто како тогаш правен.
Сузана, благодарам многу за овој прекрасен рецепт и за упатствата како да се направи убав македонски козињак за Великден.
Нема проблем, среќен Великден. Убо да си помениме сите, Господ нека дава здравје, радост, веселба во сите куќи, се Господ што треба, се најубо нека дава.